Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Juče je obeležen Svetski dan seoskih žena i tim povodom ćemo emitovati reportažu o vrednim ženama iz Ježevice i okolnih sela ispod planine Jelice. U udruženju Evgenija oživljavaju stare zanate, gaje organsko voće i povrće i čuvaju od zaborava običaje svoga kraja. Milanka, Jelica, Verica i Mladena sve su vidljivije i u zapadnom Pomoravlju i širom Srbije. Polovinom 21. veka na planeti će živeti oko 1,5 milijardu ljudi starijih od 65 godina. Danas ih je 728 miliona. O dekadi zdravog starenja Svetske zdravstvene organizacije, značaju vakcinacije i starih i mladih u borbi protiv korone, kao i o podršci porodičnim negovateljima, razgovarat ćemo sa Natašom Todorović iz Crvenog krsta Srbije. U rubrici za kulturu predstavit ćemo ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Abdul Razaka Gurnaha. Nagradu je po oceni Švedske kraljevske akademije dobio za beskompromisno i saosećajno prikazivanje posledica kolonijalizma. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj. Majci premiloj, reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad. Jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj.
Više od četvrtine svetskog stanovništva čine žene na selu. U zemljama u razvoju njih 43% su radna snaga u poljoprivrednim sredinama. Često su nevidljive iako rade od jutra do mraka. Većina nema penziju, nisu vlasnice imanja i kuća, a neretko ih zanemaruju i zlostavljaju njihovi najbliži. to su ukazali predstavnici Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana seoskih žena, koji je juče obeležen širom sveta. I u Srbiji je položaj žena na selu težak, ali ima i pomaka. Poslednjih godina preko seoskih udruženja postaju ekonomski nezavisnije, oživljavaju stare zanate i proizvodnju organske hrane, a ono malo slobodnog vremena provode kreativnije. Nedavno smo na saboru Kačamaka u selu Ježevica kod Čačka razgovarali sa članicama udruženja žena Evgenija i udruženja žena Dragačeva. Milanka Petković je deo radnog veka provela u 1. oktobru u Čačku. Posle stečaja fabrike vratila se u rodnu Ježevicu. Danas živi sa sinom i snahom. Deo slobodnog vremena provodi u udruženju žena Evgenija.
Radila sam 21 godinu, muž mi je umro 24. marta od korone, ja i sin smo bili bolesni, jedva smo pretekli, tako da kažem. Sada radim, ja sam članica udruženja Evgenije. Kako je organizovana Evgenija, zahvaljujući Nataši Vujašević i ostalima pored nje, nama je stvarno lepo, imamo sastanke, imamo manifestacije, bili smo na izletu, ići ćemo i dalje. Prošle godine, znate kakva je bila situacija zbog korone, ove godine lepo smo se obradovali, imamo dosta gostiju i baš je super i za selo i za narod da imamo gde da se okupimo.
Zašto baš sabor Kačamaka? Ko je zapravo došao na tu ideju?
Pa poznato je, ima lep kajmak, imaju sir, imaju potočare na koju melju brašno, imaju vredne žene, mlade domaćice, i eto, to je došlo na ideju da se to tako organizuje, da imaju goste i tako, eto.
Zapravo to je bio samo povod da se okupimo ovde u Ježevici. Ježevica je jedno pitomo mesto podno Jelice. Sve manje ljudi živi u ovom selu, ali ipak vi odolevate i čuvate i stare zanate i čuvate stare recepte vaših baka.
Da, čuvamo recepte starih baka, ima i voćara dosta, ima rade. Malo je krenulo kako je se ovo otvorilo, prelepo je, šta da vam kažem, eto.
Ostali ste bez supruga, živite sa penzijom od 16.000. Da li može da se živi sa tolikom penzijom?
Ne može. Jer ja sam bolesna, pijem dosta lekova, dajem dosta za lekove, dodatni mi je posao kod jedne komšinke u plasteniku u cveću. Kad mogu da radim, ja radim, kad ne mogu, ne mogu i to je to.
A slobodno vreme provodite u Evgeniji?
Da, provodim u Evgeniji, sa njima sam stalno, jesam penzionerka, jesam starija, ali su me prihvatili kao da sam mlada kao što su oni.
Kako žive inače ovde starije osobe? Evo, vi ste jedna od njih, s obzirom na to da u selu sve ima manje mladih ljudi.
Jeste, sve više je napustenih kuća, omladina ide, ostaje u kuće bez članova porodice, ali ipak i prodaju se kuće, pa se neko doseli, te to malo popuni, ali ima dosta praznih kuća.
Koliko je starijih žena ovde? Imate mogućnosti da sa njima podelite neke lepe i tužne trenutke. Da li se družite osim u udruženju Evgenija?
Da, ja se družim. Imam u komšiluku kod mene i starijih i mladih. I mladi su me mnogo lepo prihvatili. Pijemo kafu i tako sve što ima podelimo.
To je lepo. Imate sina?
Imam sina. Sin mi živi. Ja sam posebno. Sin i snajka i djeca su posebno. Imam ćerku. Ćerka je udata. Vapi. Pomažu me, poštuju me.
Šta ste pripremali?
Da, Snajka mi je pripremila kolače, bakin kolač po receptu starih naših baka. Donela sam krizanteme i ja i moja komšinica, isto gazdarica naša, poslala je i ona za Evgeniju cveće.
I ovde su uglavnom pripremljena i jela i kačamak, naravno, kao nosilac manifestacije po starim receptima baka i prabaka.
Tako je. Vidim, tamo imaju kiflice stare, pa imaju korpice, pa imaju taj bakin kolač, pa imaju jabučare, pa imaju štrudle, sve bakini stari recepti.
To je lepo. Ovo je zapravo samo povod da se družite, da ne budete kod kuće sami i da odagnate tugu i neke možda negativne misli.
Pa jeste, tako je sve.
A ispod Jelice planine Jelica Krstić iz Ježevice, iako gazi sredinu sedme decenije, vredno radi na svom imanju. Stigne i u voćnjak, i na njivu, ali i na sabore.
Imamo voća dosta, od trešanja pa sve do jabuka. Sin je radio u inostranstvu 2,5 godine pa se vratio.
Da li se vraćaju mladi u selo?
Kod nas možda, ali poslabije.
A da li Ježevica ima mogućnosti da se ovde dobro živi i da mladi ovde ostanu?
Pa ima mogućnosti, na primjer, ali treba dosta da se radi, da bi se nešto ostvarilo.
Da se vratimo na sabor kačamaka. Kako se kačamak priprema, da podsjetimo naše slušaoce? Bila sam u prilici da ovde probam kačamak koji je spravljen od brašna koje je zapravo mleveno na potočari.
Pa na potočari je najlepše, ne izgori, znaš, malo pod ovo na struji, malo se promeni brašno, ali ipak lepo je. Pa provri se voda i so, sad zavisi kako ko. I onda dodaje brašno i meša bez prestanka, dokle ono se ne skuva i posle neko tu stavi mas, jaja, sir, kajma, ko šta voli.
Poneko i čvarke.
Poneko i čvarke i mesnatu slaninu, sve.
I onda to bude bogat kačamak.
Bude baš bogat kačamak, je.
A da li je lepše da se spreme ovako u kotliću ili recimo na šporetu na struju?
Da, pa ne znam, ja mislim da je u kotlićima najbolje.
Ovako, znaš, pod otvorenim
velika,
nebom.
Da, velika količina.
U tome je tajna.
Da. Da.
A šta ste vi u okviru udruženja žena Evgenija, šta ste umesili?
Umesila jabučaru i pravila krofne. Toliko sam stila, zato sam malo zakasnila.
Šta vam predstoji sada, priprema za zimu?
Pa sad nama predstoji da razvlačemo đubre po šljivama i jabukama, mada su nam kaleme mlade, ali moramo pomalo. Prošle godine sam sama razvlačila, doterao mi neki dečko. 5 prikolica, traktorski puni, to sam sve sama razvukla s kolicima, po šljivama, za svaku šljivu po kolicu. I trešnju, i višnju.
To je veliki podvig, ipak je to teško za ženu.
Pa jest, ali nema ko, ne možemo mi da nađemo niko da pomogne. Nema naroda kod nas. Mlađi na poslu rade kod privatnika po ceo dan. Od 8-7 kad počnu, pa dokle se ne smrkne. Moj sin je sad nešto radio i sve sam mu ja pomagala. I kaže mi, oj, da neko naiđe da vidi šta ja radim. Ja verujem da uopšte ni jedna baba ovo ne radi.
A pa to je zaista veliki podvig. Zapravo, položaj žene na selu je veoma težak.
A još koja ima, na primjer, krave i to da sprema beli mrz. Znaš koliko posla ima dok pomuze, dok ono sve sredi da bude čisto, lepo, da spremi ručak radnicima i posle izađe s radnicima da radi. Tako pretežno svaka žena radi.
Da li te žene imaju penziju? Da li sve imaju penziju?
Pa, mi starije imamo, a ove mlađe još su mlade. Ne rade nigde, samo na selu. Dosta njih ima. I plaćaju poljoprivrednu.
Da, imaće poljoprivrednu penziju?
Da, imaće poljoprivrednu, a to ti je sa 12.000.
Da, od toga se baš ne može mnogo.
Ne može, nego ipak mora i sa strane. Snaja radi, onda kad ona radi, ja spremim ručak, kad je ona kući, ona jedna sa radnicima, mada ove godine ja sam povredila nogu i ona je to sve morala da stigne. Da spremi radnicima ručak, pa da ide na posao. Na poslu radi do 10, dokle srede prodavnicu, sve dođe kući, pa opet izutra ponovo mora da ustane u 6, pola 7.
Eto, opet sve na ženi, ali vi ste dobra svekrva koja razume snahu i pomaže joj koliko god može.
Koliko možemo, mi jedna drugoj pomažemo.
S one strane planine Jelice je Guča, odakle je stigla medicinska sestra u penziji Verica Jovanović. Članica je udruženja žena Dragačeva i veoma je aktivna na osnaživanju seoskih žena kako bi postale ekonomski jače. Starijim žiteljima pruža medicinsku pomoć i podeli po neku čašicu razgovora.
Moj život se nije završio sa prestankom službe. Ja sam se tada uključila u ovo udruženje koje je veoma mlado, ali veoma uspešno. Okuplja negde oko 40 aktivnih žena. I pošto sam ja i putovala, i recimo bila u Americi 3 puta, bila u Holandiji više puta, Ja mogu da kažem da je najteži položaj žene u Dragačevu. Svuda je težak, ali je u Dragačevu najteži.
Zbog čega?
Znači, ako mi dobijemo da možemo otići da saslušamo nešto u Vrnjačkoj banji, pa ako nam ponude 4 vaučera da možemo to sve besplatno, ide samo jedna. Ja ih molim od jedne do druge. Jedna mora da to radi, druga mora to, treća to. Znači, sve je palo na teret žena.
Teško je, ali ste mi kazali da za malo radosti vredi živeti i u takvim okolnostima, a vi se borite da upravo kroz ovo udruženje ženama utabate staze, da bude mnogo bolje nego što je sad.
Upravo to. Ali hoću da vam kažem da su one sa svojom emancipacijom dobile samo više posla. Udobnosti veoma malo. Slobode gotovo ni malo. Na njoj je sve, da ošiša svekra, da obrije, da im promijeni pelenu. Znači, njihov život je zaista težak.
A šta može da učini zajednica? Šta može svaka žena sama za sebe da učini da bude bolje, da to promeni?
Trebala bi da ona sama za sebe učini, ali trebala bi i pomoć. Ne kažem ja to da bude neka materijalna pomoć, da to bude povlačenje nekog novca pa da se njima da neki rad ili nešto. Trebalo bi da menjaju svoju svest. Da su one sebi najpreče. Kad su one zdrave, zdrava je porodica, zdrava su njihova deca, zdrava je zajednica, zdrava je država.
Teško je doći do podizanja tog nivoa svesti. Evo, vi ste jedna od žena koja pokušava da promeni takvo stanje stvari. Kako vi, vašim primjerom, možete da pomognete? Kako vi živite? Eto, vi ste u penziji već nekoliko godina, imate veliku porodicu, ali sebi odvojite neko vreme da se družite i da budete aktivne i u ovom udruženju žena Dragačeva.
Moj rad u ovom udruženju sastoji se u pravljenju starinskog veza, svih mogućih vrsta vezova, puno veza, pokrstice. Ja ih tako okupljam u mojoj kući. I one kad to imaju slobodno vreme, to je za njih kao prelo, to je za njih odmor, to je za njih radost. Ali one kad se vraćaju, ona svaka ima svoj zaključani šifonjer koji ni malo nije lak. A ja pomažem humanim radom. Pomažem svakome, ali dotle dok ja mogu da dođem. Nikada se starost nije mrzela kao što se smrzi u ovom periodu. Deca su negde otišla, zaposlila se, udaljili se. Roditelji, stari ljudi su veoma tužni. Njima je reč dovoljna. Mogu deca slati kese lekova. One vise negde u špajzu, negde u ovome. Oni njih očekuju da donesu te lekove, a to se sve ređe dešava. I tako ja imam svoju baku Jelu, koju ja merim pritisak, ona je, hvala Bogu, pokretna. Imam druge ljude kojima nekom dajem injekciju, nekom izmjerim pritisak, nekom uradim šećer. To za veoma malu nadoknadu. Ali ja se osjećam dobro i oni se osjećaju dobro.
Jer nekad je reč lekovitija od svakoga leka.
To je istina.
I vi zapravo njima budete čašica razgovora.
Upravo, upravo to, ali oni meni budu, oni meni pričaju, oni vežbaju svoj mozak, ko u ovoj kući živi, kako mu je ime, vežbaju i moj mozak. Ja bih pozvala njihovu decu, da ne mora to da im bude obaveza, neka im to bude da oni žele da im dođu. Da nađu vreme, jer bit će kasno. Ako neko ima 88 ili ljude koje ja poznajem i 90 godina, i samo zato žive da njih vide. Pa mogu u mjesec dana, ništa nije daleko, Beograd nije daleko, to su 2 sata vožnje. Znači, posjetite svoje roditelje. Oni su za vas učinili mnogo u maloj sobi. Oni sve čuvaju. Prođe grožđe u onim, prođe im jabuka satruli, satruli im ono jer oni njima čuvaju. A oni se ne pojavljuju, znam ja da kilo jabuka je, jer ti nije tamo neko što će oni doći, ali neka dođu da njima bude radost.
Mladena Gojković je super žena iz grada Čačka. Predsjednica je kulturno-umetničkog društva Srpski jelek, u kojem čuva od zaborava izvorne narodne pesme. Poznata je i po kulinarskom umeću tradicionalnih jela i đakonija.
25 godina Srpski jelek postoji. Imam negde oko 18 članova. Danas nisam zbog korone smela da dovede više od petoro i sigurno mi je žao, a inače preprošle godine kad su prvi put pravili ovde, dovela sam celu grupu. Moram da kažem da sam Jugoslaviju i Srbiju celu obišla sa izvornim pevanjem. Srpska trpeza je proslavila me. 116 puta na RTS-u sam imala gostovanje sa kuvanjem, spremanjem starih srpskih jela koja sam najprepoznatljiva. Osvojila sam negde 6-7 puta najlepša narodna nošnja. Moram da kažem da sam proglašena u Blicu ženi za najženu.
Zašto ste postali najžena?
Zato što imam 13 članova moje porodice, sinove, snaje, petor unučadi, troje pravunučadi i sve ovo stižem. Znači stižem sve s kulturno-umetničko društvo, na svaku manifestaciju dolazimo. Gde god pozovu nas i idemo, čak i ja pravim u Čačku manifestaciju. Ja humanitarno pravim, ja sam napravila 18 humanitarnih koncerata za bolesnu decu Čačka.
Kažete da imate veliku porodicu, a to jeste veliko bogatstvo, stignete sve. Da li ste vi bili zaposleni, vi ste u penziji?
Radila sam, bila sam i frizerka i šnajderka i sve sam to odustavila da radim, da bi se posvetila porodice, da bi svu decu izvela sa fakultetima, na posao, sinovi su mi privatnici. Ja sam nastavila da se bavim 25 godina sa kudom i uspešno radim, nagrađena sam od grada Čačka kao najuspešnija žena sa kudom, sa izvornim pevanjem, sa gostovanjima, sa trpezama.
A šta dominira na vašoj trpezi?
Na mojoj trpezi u Soko Banji, koje sam osvojila prvo mesto Srbije, dominiralo 88 vrsta jela. To su stara srpska jela, ništa novijeg datuma. Ni pečenje čak ne dolazi u obzir da bude na stolu. To je sve moralo da se sprema rukama svojim. Čak najmanje tu mesa ima. Mišićevi dani, u Mionici sam napravila trpezu 40 metara dugo.
Neko jelo mi navedite.
Pa evo, na primjer, posna punjena paprika koja se samo sa prazom i sa pirinčom puni i peče se. To je dovoljno.
A u smira i dana sa jelice je dunuo blagi povetarac sve žureći da zagrli Moravu. Dobre žene iz Ježevice i okolnih sela zapevale su u slavu grožđu, voću i hrani nasušnoj, kačamaku. I podsjetile na težačke dane sa željom da postanu vidljivije i poštovanije.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS. Umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Koliko noći već je prošlo, od kad sam sam jako s tobom, od kad smo tuđi jedno drugom, i usne nam čute. Prolaze dani da bi prošli, i ove noći tako duge, a eto nema čak ni suza da žale sada nas. Ponekad se još za jutro mi sad prikrade do nas zlatni zrak, al zalud je sve, bez želja smo mi, i tako jedan još prođe dana kad zaželim da se vratim, divnu priču da oživi, u pomoć maštu ja dozove, i opet vidim sve. Se još za jutro mi sad prikrade do nas zlatni zrak, al zalud je sve, bez želja smo mi, i tako jedan još prođe dana kad zaželim da se vratim, i divnu priču da oživim, u pomoć maštu ja dozovem, i opet vidim sve. I slušam tišina oko nas, kad plaču bez suza senke dve.
Polovinom 21. veka na planeti će živeti oko milijardu i po ljudi starijih od 65 godina. Danas ih je 728 miliona. O starijima uglavnom brinu porodice ako imaju sreće da žive u višečlanom domaćinstvu. Ako su sami, mnogo im je teže i neretko o njima niko ne brine. Zbog toga dekada zdravog starenja Svetske zdravstvene organizacije, počev od ove do 2030. godine, treba da poboljša i prilagodi sve aspekte života ljudima trećeg doba, a posebno segment dugotrajne medicinsko-socijalne nege i zaštite. O dekadi starenja, značaju vakcinacije i starih i mladih u borbi protiv korone, kao i o podršci porodičnim negovateljima, danas razgovaramo sa Natašom Todorović, psihologom iz Crvenog krsta Srbije, ekspertom Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednicom Gerontološkog društva Srbije. Nataša, dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Da li država i lokalne zajednice menjaju percepciju o starosti i starenju? Starije osobe se neretko doživljavaju kao teret i trošak društva. S jedne strane, veoma su heterogena struktura stanovništva i moramo da gledamo na njih kao deo populacije koja zavređuje pažnju. u svakom smislu.
Vi imate starije osobe koje su siromašne, kao što imate u svim ostalim kategorijama stanovništva. Vi imate starije osobe koje su nedovoljno obrazovane. Vi imate ogromne rodne različitosti, kao u svim kategorijama stanovništva. Etničke različitosti, pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama se razlikuje kao i kod ostalih. Znači, moramo ponovo da se vratimo na onaj stav da su starije osobe najheterogenija grupa stanovnika.
I na njih, naravno, ne smemo da zaboravimo. Treba da ukazujemo i na probleme sa kojima se suočavaju, ali naravno i na one lepe strane starosti.
Ono što je vrlo važno i na što treba da obratimo pažnju, to je da naši zakoni moraju da budu prilagođeni demografskoj situaciji. To je da demografsko starenje je prisutno u svim državama sveta. Znači, starenje u svim javnim politikama. Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, mi moramo imati jedan segment koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu starijih. Kada govorimo o socijalnoj zaštiti, takođe. Jedino tako možemo da omogućimo dostojanstveno starenje. Vrlo je važno da lokalni nivo ima usluge koje su pristupačne starijim osobama. Jer pristupačnost uslugama je ljudsko pravo. Ukoliko vi ne možete da dođete do doma zdravlja, do finansijske pomoći od strane države, samo zato što nemate adekvatan transport, to znači da vi ne možete da ostvarite ljudsko pravo koje vam je zakonski zagarantovano. Znači, na lokalnom nivou mi moramo da imamo mehanizme koji omogućavaju starijima da imaju adekvatan pristup uslugama.
Kakav je taj pristup uslugama u odnosu, recimo, na period od pre 10 godina, i da li je i država i zajednica i lokalna zajednica unapredila položaj starijih, evo, samim tim pristupom određenim uslugama s jedne strane, zatim kućna nega, pristup gerontodomaćicama, recimo, kao jedan deo usluge, jer je sve više staračkih, samačkih domaćinstava, kako u gradovima, tako i u selima, i čini se da je u selima još teže.
Mislim da se donekle promenio odnos prema starenju i da se sve više govori o starenju. Vrlo je važno za starije osobe da imaju adekvatan pristup uslugama, a da bi imali adekvatan pristup uslugama, mi moramo da promenimo naše zakone. Da napravimo podršku porodici. U Sjedinjenim Američkim Državama je procenjeno da 470 milijardi dolara godišnje porodični negovatelji ulažu u negu starijih osoba. To je ono na što sve države sveta zatvaraju oči. A to je da briga o starijim osobama koje su funkcionalno zavisne od tuđe nege praktično odlazi na pomoć od strane porodice.
Trpe veliki teret kada je reč o nezi tih njihovih ukućana koji boluju od nekih teških neizlečivih bolesti poput demencije, ali i karcinoma i drugih hroničnih bolesti.
Trpi na nekoliko nivoa. Trpi finansijski, jer sa funkcionalnom zavisnošću starije osobe povećavaju se troškovi nege i medicinske nege, lekovi, pelene za odrasle i sve ono što omogućava dostojanstveno starenje. A s druge strane, trpi i emocionalno, jer vi morate da ulažete emocionalne napore da pomažete svojoj ostareloj osobi, a niko vam ne daje pomoć od strane društva ili zajednice u smislu usluge predaha ili nekakve druge usluge, usluge samopomoći ili grupa samopomoći ili usluge edukacije. U principu, porodice žele da pomogu svojim starijima sa jedne strane, ali nemaju adekvatno znanje što se tiče pomoći. Tako da je vrlo važno da obratimo pažnju i na starije osobe i na porodicu. To je od ogromne važnosti za unapređenje položaja starijih.
Epidemija koronavirusa još uvek traje, bilo je i karantina i onog kućnog. To je ostavilo traga na njihovo zdravlje, kako na psihološko, na mentalno, tako i na njihovo fizičko zdravlje. Mnogi nisu uspjeli da ostvare neke zdravstvene usluge u domovima zdravlja, medicinskim ustanovama koje su postale takozvane crvene zone za COVID bolesnike. Kako se to odrazilo na zdravstveno stanje starije populacije?
Ono što smo tokom COVID-a, pre svega tokom policijskog časa prošle godine, ali kasnije tokom COVID-a utvrdili, to je da većina starih osoba, ako je trebalo da ima neki zdravstveni pregled, laboratorijski pregled, bilo šta, oni su uglavnom išli privatno i to su plaćali iz džepa.
Oni koji su mogli da plate.
Oni koji su mogli da plate. Ili su plaćali od onog što im je država dala kao neko povećanje. Ono što su dobili kao podsticaj od strane države davali za svoje zdravlje. I širom sveta, ne samo u Srbiji, došlo je do pogoršanja hroničnih bolesti.
Mnogi su izgubili bitku, boreći se da nađu rešenje. Kakva je sada situacija? Mi znamo da su stariji odgovorni i kada je reč o vakcinaciji. Mnogi su već primili treću booster dozu. Da li to njihovo odgovorno ponašanje može da bude dobar primjer i ovima mlađima koji nemaju baš dobro mišljenje o vakcini i dosta je među njima i antivaksera?
Pa stare osobe mogu da budu primjer dobre prakse kako treba se odgovorno ponašati kada je zdravlje u pitanju. Nismo dovoljno slali poruke upravo mladima šta su posljedice koronavirusa.
Uglavnom smo se fokusirali na starije i govorili da su oni najugroženiji.
Upravo to. Mislim da smo propustili priliku, nismo adekvatne poruke za adekvatne generacije slali na vreme. To nije u Srbiji, to je globalno. Globalno se mladi ne vakcinišu. Mi smo imali dobre poruke za starije i pokazalo se da se stariji najodgovornije ponašaju. Nismo imali poruke za druge generacije. I to je ono što je u stvari naš minus.
Ageism ili večna mladost. To je ono što često diskriminiše starije. Večna mladost kao imperativ, kao statusni simbol. Kako stariji gledaju na to? Da li stariji ili da li mi, evo sad u nekim srednjim godinama, imamo prava da ostarimo i da imamo bore i da ih nosimo sa ponosom?
Pa da, vi kad kažete večna mladost, mislim da samo ona osoba koja zadrži tu radoznalost duha je u stvari večno mlada. Ukoliko imate tu radoznalost duha i želju da stalno učite, bez obzira na bore, vi ste večno mladi. I mislim da nije stvar u tim, da kažem, operacijama i u tom fizičkom izgledu, nego upravo u tom duhovnom izgledu. Dok god ste radoznali, vi ste večito mladi.
Da pomenemo dekadu starenja, starije stanovništvo u budućnosti će zapravo činiti još veći procenat ukupnog dela stanovništva i to ne smemo da zanemarimo. Dekada starenja, do koje godine i šta je predviđeno u okviru dekade starenja?
Ako kažemo, 728 miliona ljudi je sada starije od 65 godina, a taj broj će se do 2050. udvostručiti. To je jedna stvar. 2021. 2030. je dekada zdravog starenja. Kad mi kažemo dekada zdravog starenja, mi obično mislimo na starije osobe koje su fizički aktivne, koje se zdravo hrane, socijalno uključene. Šta znači dekada starenja? Imamo četiri oblasti. Prva oblast je podsticajno okruženje. Okruženje koje je prilagođeno svim generacijama. Znači, ukoliko u Bulevaru Oslobođenja imate pešački prelaz koji traje 13 sekundi, taj pešački prelaz ne može da pređe osoba koja ima 75 godina i ide sa štapom. Ali ne može da pređe ni osoba u kolicima, osoba sa invaliditetom. Ali ne može da pređe ni majka koja ima kolica i još jedno dete vuče. Znači, to je okruženje prilagođeno svim generacijama. Ukoliko je prilagođeno starijima, to je prilagođeno i svim ostalim generacijama.
To je zdravo starenje.
To je prva oblast na koju se odnosi dekada zdravog starenja. Druga oblast je borba protiv ageizma i o tome smo već pričale, ali starosna diskriminacija ne pogađa samo starije, pogađa i mlađe. Često vam kažu, a pa ti si sad zaposlio, ti nemaš iskustva. I to je starosna diskriminacija na osnovu godina. Treće je integralna nega, a to je da starije osobe imaju pristup prevenciji, pristup kurativi, rehabilitaciji i praktično novim tehnologijama. Nove tehnologije će omogućiti bolji pristup medicinskim uslugama. I na kraju četvrta, vrlo važna oblast, gde Crveni krst posebno zagovara, to je dugotrajna nega. A to je, ukoliko ste vi funkcionalno zavisna osoba koja ne može da brine svakodnevno o sebi, da imate adekvatne usluge koje vam omogućavaju dostojanstveno starenje i kraj života. I podrška vašoj porodici, ono što smo već pričali, odnosno podrška neformalnim negovateljima. Te četiri oblasti čine dekadu zdravog starenja koju je proglasila Svetska zdravstvena organizacija. A kako ćemo to postići? Samo uključivanjem starijih osoba, uključivanjem donosioca odluka, uključivanjem organizacija civilnog društva i četvrtog, uključivanje medija i akademske zajednice.
Naša sagovornica bila je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, ekspert međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi i predsjednica Gerontološkog društva Srbije.
Noć donese dan, kad s novim jutrom ode san, ja želim samo da mi ne odeš ti. I plamen strasti bića tvog, sagorim sav do kraja svog, i naša tela što ih sjedini noć. Ne idi samo, molim te, ostani tu još uvek, volim te, još uvek želim te. I sve što imam, želim sve da ti dam. Sve želje svoje, srce, dušu, telo, sve. Ja sve bih dao, samo ostani tu. Još uvek volim te, još uvek želim te. I sve što imam, želim sve da ti dam. Sve želje svoje, srce, dušu, telo, sve. Ja sve bih dao, samo ostani tu. Sve moje nade, sad svoj jad, sve što u srcu nosim sad, kada bi jednom samo vidjela ti. U vinu prođe život moj, u vinu tražim pogled tvoj, uzalud sve jer tvoj me progoni lik. Ne idi samo, molim te, ostani tu. Još uvek volim te, još uvek želim te. I sve što imam, želim sve da ti dam. Sve želje svoje, srce, dušu, telo, sve. Ja sve bih dao, samo ostani tu. Još uvek volim te, još uvek želim te. I sve što imam, želim sve da ti dam. Sve želje svoje, srce, dušu, telo, sve. Ja sve bih dao, samo ostani tu. Ja tebi daću sve, samo ostani tu.
Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost je tanzanijski pisac Abdul Razak Gurnah. Nagradu je po oceni Švedske kraljevske akademije dobio za beskompromisno i saosećajno prikazivanje posljedica kolonijalizma i sudbine izbeglica u provaliji između kultura i kontinenata. Gurnah je autor 10 romana i brojnih kratkih priča, među kojima je najpoznatiji Izgubljeni raj iz 1994. godine. Nobelova nagrada za književnost bit će mu dodeljena 10. decembra na dan smrti Alfreda Nobela, a njen novčani deo iznosi 1 000 000 američkih dolara. O ovogodišnjem dobitniku, Abdul Razaku Gurnahu, sa Draganom Kovačević razgovarala je Jovana Milovančević.
Dragana, bilo je dosta nagađanja ovih dana, razna imena su pominjana u javnosti, bile su neke i kladioničarske kvote, velike, male, za razne pisce, ali čini mi se iznenađenje kod svih. Je vama ovo iznenađenje?
Pa jeste, londonska kladionica, ta Ladbrokes, koja svake godine nam nudi tu listu potencijalnih kandidata i ove godine omanula, kako kaže naš narod. Govorilo se o francuskoj književnici Annie Ernaux, pa o čuveni Haruki Murakami, večito na toj listi još neki su se pisci pojavljivali. I onda smo evo saznali za dobitnika Abdul Razak Gurnah, rođen je u Tanzaniji 1948. ali kao mlad, tačnije izbeglica, stigao u Englesku i tamo je nastavio svoj život i karijeru. Postao je čak i profesor u Kentu, napisao je 10 romana i više kratkih priča, koje se naravno bave iskustvom izbeglištva. A za roman Raj 1994. osvojio je nagradu Booker. A što je još rekao predsjednik žirija, da mu je nagrada dodeljena, kako još kažu u saopštenju Švedske kraljevske akademije, za beskompromisni i strastveni prikaz efekata kolonijalizma. E sad, taj kolonijalizam je vrlo bitan kad se pominje ne samo ovaj pisac, nego kada se govori o književnosti koja je nastala posle odlaska kolonista iz Afrike, iz Indije. Šta su oni ostavili? Ostavili su jezik, ali ostavili su i mržnju. I svi pisci koji se bave, savremeni pisci koji dolaze iz afričkog kontinenta, uglavnom pišu na engleskom, ali se bave tim temama. Naprimjer, Christopher Hope, on je jako poznato ime engleske književnosti. On je rođen u Južnoj Africi i napisao je roman Najmračnija Engleska, koji se bavi upravo tom temom, kada dovode jednog Afrikanca kao čudo prirode na engleski dvor. I to je u stvari smevanje bele rase koja se tako pokazuje prema crncima. Zatim imamo Nandir Gordimer, koja je dobila Nobelovu nagradu, ali ona je bela južnoafrikanka. Sad govorimo o belcima koji su se bavili tim temama. Oni su vrlo kritični prema engleskom odnosu, prema robovima, prema kolonijama. Znači, to su taj korpus pisaca koje smo mi ovde čitali. Pa smo čitali i Andre Brinka i Wilbura Smitha, to su znači pisci iz Južne Afrike. Ali imamo jednog vrlo interesantnog pisca iz Nigerije, Chinua Achebe. On je pisao na engleskom i branio je upotrebu engleskog, su ga kritikovali u Africi, on živi u Africi. On je umro, inače, 2013. A ako se sad prisjetimo nekih ranijih knjiga iz zapadne književnosti koje provlače kroz svoje teme, robovlasništvo, ugnjetavanje i drugo, pa evo, na primjer, u romanu Jane Austen Mansfield Park imamo neočekivanu priču o mučenju robova i o tom odnosu, a znamo kad je ona pisala, u kom vremenu. Onda imamo Kiplinga, pa Josepha Conrada, Srce tame, čuveni roman. Onda imamo Karen Blixen, koja je živjela u Švedskoj, a napisala roman Moja Afrika. Ima tu mnogo, mnogo autora koje očigledno interesuje ta tema i koji se bave Afrikom.
Ali, možda možemo da naslutimo, u stvari, da, o čemu je nekih dominantnih tema, o čemu i on piše. Iako,
pa upravo to, kako su i rekli u saopštenju, znači, očigledno i kada odete iz zemlje u kojoj ste rođeni, pa to znamo i kod Salmana Ruždija, vi uvek povučete sećanje na to i vi ne možete, to je obsesivna tema svih njih. Znači, Kim Tui, koja je došla iz Vijetnama, ona, na primjer, živi u Kanadi godinama. Ona samo piše o toj traumi Vijetnamskog rata i sećanju na rat. Pretpostavljamo i ovaj autor je bio interesantan za Nobelov žiri upravo zbog tih tema. Jer sad su aktualne migracije, su već posljednje 3-4 godine, pa onda sad imamo afganistanske izbeglice. Stalno je tema izbeglištva u fokusu sveta, ali kada se dođe do tog biranja Nobelove nagrade, za koju nikad ne znamo za književnost ko će dobiti, stalna je u stvari borba između Amerike i Evrope. Evo sad imamo i treći svet, znači mm-hmm. Afrike.
Da ponovimo, Abdul Razak Gurnah, dobitnik ove godišnje Nobelove nagrade za književnost, pretpostavljam da će biti prilike za neku opširniju priču i da će biti prevoda sada konačno, da ćemo moći da čitamo i da nešto izvesno kažemo njemu i komentarišemo.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.